Jā, nu, es gribētu teikt, ka ārlietu ministrijas konsulārais dienests pastāvīgi seko līdzi situācijai. Mēs regulāri arī informējam mūsu Latvijas valsts piedarīgos ar mūsu mājaslapas palīdzību, sniedzot informāciju citādā veidā. Katrā ziņā mūsu vēstniecības Ēģiptē abi diplomāti noteikti arī strādās, lai sniegtu informatīvu atbalstu Latvijas ceļotājiem, kas ir šobrīd Ēģiptē. Mēs faktiski tas, uz ko ārlietu ministrija šobrīd mudina iedzīvotājs, ir izvērtēt ceļojumu neatliekamību uz Ēģipti. Ir skaidrs, ka Šarmelšeihas lidosta Ēģiptē šobrīd nav funkcionāla, nedarbojas tā, kā šai lidostai būtu jādarbojas. Un katrā ziņā mēs iesakam Latvijas iedzīvotājiem, kur šobrīd atrodas Ēģiptē, kuri varbūt arī taisās doties uz Ēģipti, sazināties ar tūroperatoriem un vēlreiz izsvērt visus par un par ekts, pirms šāds te ceļojums tiek uzsākts vai tiek veikts.
Vai šis padoms attiecināms uz visu Ēģiptes teritoriju vai tikai uz šo vienu pusi, kur cilvēki tos?
Jā, es domāju, ka šajā gadījumā mūsuprāt tā situācija ir pilnīgi skaidra. Attiecībā ar Šarmelšeihas lidostu, šī lidosta nav funkcionāla, un kas attiecās par Ēģiptes teritoriju, kā jau mēs dzirdējām arī no tūroperatoras, faktiski ārkārtas situācijas šajā valstī nav. Ir skaidrs, ka lidosta nav funkcionāla, viņa nefunkcionē tā, kā viņai būtu jāfunkcionē, lai tūristi varētu atgriezties mājās un ierasties šajā kurortā, bet kas attiecās par situāciju Ēģiptē un par situāciju citās lidostās, protams, tas tā nav, un kā jau tur operatori minēja, tad lidkompānijas brauc uz citām vietām, kā piemēram Hurgadu, no kurienes šie lidojumi var tikt veikti.
Tad Šarmelšeihā tiek uzskatīts, ka vienīgais drošības risks ir lidosta, visādi citādi tur turisti drīkstētu uzturēties?
Šobrīd, kā jau es teicu, tāda ārkārtas situācija, kas liktu mums pieņemt kādus vai spēst radikālus soļus attiecībā par ārkārtas mēriem vai ārkārtas apstākļiem, kas būtu jāizsludina un par ko būtu jāinformē Latvijas iedzīvotāji. Mēs tādus neredzam, bet mēs redzam to, ka lidosta, kas ir ārkārtīgi būtisks centrs Ēģiptē, kur ierodās daudz turistu no Latvijas, viņi nav funkcionāli.
Tātad, līdzīgi kā Lietuvas ārlietu ministrija, kas ir nākus klajā ar ieteikumu nelidot vispār uz Ēģiptes Šarmelšeihas lidostu, Latvijas iedzīvot aicināt izvērtēt, cik tas steidzam ir tas nepieciešams. Ja nu tomēr ir kādi radinieki, piederīgie, kuri ir mazliet noraizējušies par to, cik droši šobrīd ir viņu tie tuvie cilvēki, kas devušies uz Ēģipti atpūsties, visdrošākais, ja ar šiem cilvēkiem neizdod sazināties, ir ārlietu ministrijas kontakti vai tomēr tas ir tūroperators, kam pirmajam zvanīt?
Es domāju, būtu ļoti labi, ka radinieki zvanītu gan tūroperatoram, gan arī informētu ārlietu ministrijas konsulāro dienestu, kas savukārt varētu tālāk arī informēt mūsu vēstniecību Ēģiptē par Latvijas pilsoņiem, kuriem varētu būt kādas problēmas ar ceļojuma vai atpakaļceļa saplānošanu. Katrā ziņā vēstniecība Ēģiptē, kā es teicu, sniegs visa veida informatīvu atbalstu, lai šī atgriešanās notiktu iespējami nesāpīgi.